ka būvvaldē ir saņēmusi Rīgas domas īpašuma departamentu paskaidrojumu, kurā tad arī minēts, ka apsakotajās teritorijās tiek veikta pašvaldības izglītības iestāžu žoga atjaunošana, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numuru 500 vispārīgie būvnoteikumi. Žogs ir pirmās grupas inženieru būvu, kuru atjaunošanai saskaņā ar ministra kabineta noteikumu nav nepieciešama būvniecības ietvaros dokumentācija. Tāpat arī Rīgas domas īpašuma departaments paskaidrojas, ka veicot jaunu žogu būvniecību vai gadījumā, ja atjaunojot žogu, tiks mainīts tā novietojums, tiks izstrādāt būvniecības ietvaros dokumentācija atbilstoši normatīvam regulējumam. Ņemot vērā, ka īpašuma departaments pēc tā funkcijas un kompetences tomēr ir vadošā iestāde pašvaldības nekustamā īpašumā, pārvaldīšanā, tiesiskā sakārtošanā, apsaimniekošanā, kā arī ietver būvniecības procesu organizēšanu, mums nav tiesība apšaubīt iestādes vērtējumu par konkrētās būvniecības raksturu.